ከሜምትኹም ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ኣብ ቴሌቭዥን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩቲዩብ፣ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ እውን ኣብ ቀጥታ ፈኖ ሬድዮ ወይ ከዓ ብሳተላይት ኣብ ቴሌቭዥን ተኸታተሉና። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ ሮብዕ 26 ሚያዝያ 2014 ወይ ከዓ 5 መጋቢት 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን እዩ። ንሎሚ 3 ሪፖርት ክነቅድም ኢና። ቅድም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ክነቅድም ኢና። ካብኡ ትማሊ ዝተኸብረ መዓልቲ ፕረስ ጋዜጠኛታት ኣመልኪትና ምስ ሓንቲ ኤርትራዊት ጋዜጠኛ ቃለ ምልስ ክንገብር ኢና። ሳልሳይን መወዳእታን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንነዘ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ጋዜጠኛታት ኩነታት ኣብ ምንታይ ይርከብ ዝብል ክነስምዐኩም ኢና። ዜና ክነቕድም ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ክወስደና እዩ። ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣሎ። ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ ፈወርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ስነ ስርዓት ቀብሪ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተፈፀመ ተገሊጹ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስን ብርክት ዝበሉ ዕዱማት ኣጋይሽን ከም ዝተረኽቡ ዘረኸብናዮ ዜና ሓቢሩኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ንረድኤት ምግቢ ብምጥፍፋእ ዝተጠርጠሩ 54 ሓለፍቲ ተኸሲሶም። ናይቲ ክልል ኣመራርሓ ስራሕ ኮሚሽን ሓደጋ ስግኣት ብሓድሽ ኣፀዋውዑኡ ቦሳ ጎኖፋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብቲ ክልል ንተሓገዝቲ ክወሃብ ዝነበረ ረድኤት ኣብ ልዕሊ ዘጠፋፍኡ ሰበስልጣናት ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ገሊጹሎም። ኣተገረሙ ኦልቃ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ቦሳ ጎኖፋ ዛጊድ 54 ሓለፍቲ ተታሒዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ ከም ዝተመስረቶም ገሊፆም ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን እናፃረይዎም ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት ዝርከብ መርትዖ ምርመራ እውን ብይን ከም ዝወሃብ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ክልል 2.5 ሚልዮን ሰባት ተፀበይቲ ረድኤት እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደሴት ፉጂ ተዓሽጋ ዝፀንሐት ንብረት ሩስያዊ ሚልዮነር ዝኾነት ክብርቲ ናይ መዘናግዒ መርከብ ወይ ከኣያት ኣሜሪካ ክትወስዳ ከም እትኽእል ዳኛ ናይታ ደሴት ውሳነ የሕሊፎም። እታ ኣማዳ ዝተሰየመት እያት 325 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝዋጋኣ ኮይና ዋንነታ ካብቶም ማዕቐብ ዝተገብረሎም ሰብ ዋኒን ሩስያ ምዃና ስለ ዝተጠርጠረ እያ ካብቲ ደቡባዊ ፓስፊክ ዝኾነ ሃገር ከይትንቀሳቐስ ተኸልኪላ ዝፀንሐት። እታ እያት ብመን ከም እትውነን ዛጊት ንጹር የለን። ኣሜሪካ ናብ ካልእ ሃገር ሰጊራ ንብረት ክትወርስ ዘኽእል ሕጋዊ እጀታ እንተልይዋ እውን ካብቲ ካልእ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑሎም። ሰበስልጣን ቤጂን ከም ኣካልቲ ንዝርግሐ ኮቪድ-19 ንምግታእ ዝግበር ፃዕርታት ንሓያለ መደበራት መጓዓዝያ ባቡርታ ከተማ ዓፅዮም። ርእሰ ከተማ ቻይና ዝኾነት ቤጂን 10 ሚእታዊ ኣካልቲ ስርዓተ መጓዓዝያ ዝኾኑ 40 መደበራት መስመር ባቡራትን ኣማእት መስመራት መጓዓዝያ ኣውቶቡስን ከም ዝዓፀወት ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጣላ። ሰበስልጣን ንዳርጋ እቲ 21 ሚልዮን ዝኾነ ነባርታ ከተማ ብጅምላ ወፍሪ ምርመራ ኮቪድ-19 ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ንግዲ ከምኡውን ኣብያተ ስፖርትን ኣብያተ ትያትራትን እውን ተዓፅዮም ኣለዉ። ዝለዕለ ሓደጋ ዘርጋሐቲ ቫይረስ ኣለዎ ዝበሃሉ ከባቢታትን ህንፃታትን ተዓፅዮም፣ ፅርግያታት እውን ፀው ኢሉ ይረአ። ሰባት ኣብ ኣባይቶም ኮይኖም ክሰርሑ እውን ተሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ሜክሲኮ ኣብ ዶብ ከተማ ሬዩኖሳ ኣብ ሓደ መናፈሻ ደኩኖም ንዝፀንሑ ስደተኛታት ናብ ካልእ ኣግዒዞሞም። እቶም ሰበስልጣን ትማልሰሉስ ከም ዝበልዎ ካብ ማእኸላይ ኣሜሪካን ሄይቲን ዝኾኑ 2,000 ስደተኛታት ካብ ዶብ ሚክሊን ቴክሳስ ናብቲ ኣብ ዶብ ሬይኖስ ዝርከብ ማዓስከር ከም ዝተወስዱ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብኡ ብሰበስልጣን ምምሕዳርታ ከተማን ሃይማኖታዊ ማሕበራትን ክሕገዙ እዮም። እቶም ስደተኛታት ዶብ ኣሜሪካ 23 ግንቦት ክኽፈትን ዕቕባ ንኽሓቱ ክፍቀደሎምን ዝፅበዩ ዝነበሩ እዮም። ማሕበራዊ ሰልፊ ፈረንሳ ምስ ርሑቕ ጸጋማይ ሰልፊ ሕብረት ኤልኤፍኣይ ብምልፋን ኣብቲ ኣብ ሰነ ዝካየድ ምርጫ ፓርላማ ድምፂ ሰልፊ ፕረዚደንት ማክሮን ንምጉዳል ይፅዕሩ ኣለዉ። እቶም ሎም ረቡዕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ዝተሓበሩ ክልተ ሰልፍታት ንነዊሕ ዓመታት ቀንዲ መቐናቕንቲ ኮይኖም ዝፀንሑ እዮም። ሕብረት ናይዞም ናብ ጸጋም ዝዝዘቡ ሰልፍታት ነቲ ንንግዳዊ ኣጀንዳ ከቐድም ዝፍትን ዘሎ ፕረዚደንት ማንኤል ማክሮን ንምዕጋት እዩ። እዞም ዝሓብሩ ዘለዉ ሰልፍታት ውሑድ ደገፍ ዳኣያ ሃለዎም እምበር መጠን ክፍሊት ንምልዓልን ዕድመ ጥሮታ ናብ 6 ዓመት ንምውራድን ከም ዝሰርሑ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር መጓዓዝያ ዝነበሩን ንዘረኣዊ ሓፁር ብምፍታሕ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ዘገልገሉ ፈላማይ እስያዊ ኣሜሪካዊ ኖርማን ምነታ ዓሪፎም። 9 ዓመት ዝዕድሚኦም ምነታ ብሕማም ልቢ ኣብ ገዝኦም ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ብስድሮኦም ተኸቢቦም ከም ዝዓረፉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈቶም ዝነበሩ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ስድራ ጃፓናዊ ስደተኛ ዝተወልዱ ኖርማን ምነታ ኣብ ፌደራል ካቢኒ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ዘገልገሉን ብሪፓብሊካዊ ፕረዚደንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ከዓ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ሽልማት ሲቪል ዝኾነ ፕረዚደንታዊ ሜዳልያ ነፃነት ዝተሸለሙን እዮም ነይሮም። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሖም ክቡራት፣ ከዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም ኣብ ዜና ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፍቓዱ ሎሚ ተፈፂሙሎ። ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ንሓደ ኣባል ኣሰናዳኢት ኣካል እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝነበረ ኣቶ ሰሎሞን ኣብርሃ ኣዘራሪብና ኣለና። ጋሻና ክብረት ያበለይ ስነ ስርዓት ቀብሪ መዓዝን ኣበይን ከም ዝተፈፀመ እስኪ ግለጸለይ።
ፅቡቅ ክብረት ያበለይ ክርኩም ስለ ዝዓደምኩምኒ ያው ተስካሪን ካብቲ ናይ ምርመራ ክሎፅኡ ኣብ ምስካይ ህዙናን መድኒ ኣለም ሃሪፍ ነይሩ 6 ኪሎ ካብ ኣብ ቅድስ ስላሴ ካቴድራል ተፈፂሙ ሎማንቲ ሓበሻ ዓለትንሳን ሚያዝያ ናይ ፈረንጂ ናይ 4 ኣብ ቅድስ ስላሴ ካቴድራል ተፈፂሙ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ መን ተረኪቡ ዝብል ዶ ክትምልሰለይ?
ፅቡቅ ብዙሓት ዕድማ ተጋይሽ ነይሮም። ካብኣቶም ሓደ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ብዙሓት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እውን ነይሮም። ናይ ሊቀ ጽሕፈት ቤት ሓለፍቲ እውን ነይሮም። ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም ያው ስነ ስርዓት ቀብሪ ፈፂሞም ኣለዉ። እስር ቤት ዝነበረ ሓፍቲ እውን ብሰት እውን ያው ሓቲቶም ነይሮም። ግን ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ሳቶም መልእኽቲ ልኢኸም ኣለዉ ናይ ዕንበባ ጉንጉን እውን ሓዊሱ ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ግን ኣይመፁን ተሰናቢቶም ዝነበሩ ዝፀወት እዮም ተረኪቦም።
ከምቲ ዝጠቐስካዮ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ነይሮም ሕቶ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ብፆቶም ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንክርከቡ ሓቲቶም ነይሮም። መን እዩ ነፂግዎ? ቤት ፍርዲ ድዩ? ዓቃቢ ሕጊ ድዩ? ፖሊስ ድዩ?
ቤት ፍርዲ ውርቂ ገይርዎ ያው ብፅሕፊ ቅርቡ ጉዳይኩም ሱሪኢና መልሰመኩም ተባሂሎም ነይሮም። ትማሊ ብዝተኣዘዝዎ መሰረት ቶም ጠበቃታት ናይ ቶም ዝተጋሩ ወጀራትና ሕቶ መቕሪቦም ያው ተቐባልነት ይረኸበን መልእኽቲ ልኢኹም ተመልእኽቶም ያው ተነይሁ ናይ ዕንበባ ጉንጉን እውን ኣብኡ ነቢሩ ልዕሊ 350 ከባቢ ነይሩ ዝተላእኸ ካብ ቃሊቲ ማርያምያ ቤት ካብቶም ሰቱ ያው ሳቶም ብኣካል ክመፁ ስለዘይከኣሉ መልእኽቶም በፂሑ ንህዝቢ እውን ተነጊርዎ።
ኣቡነ ማትያስ ተረኪቦም ነይሮም ኢልካን እሞ መደረ ደስሚዖም ወይ ካሊእ መኒ መደረ ስሚዑ?
ሰሙ እውን ያው ብቡራኬ ሂቦም እዮም መደረ እውን ኣስሚዖም እዮም። ቅትር ዝበለ ካብ 7-8 ደቂቓ ዝኸውን ናይ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቓዱ ወድነቸው ህይወት ታሪክ ቀሪቡ እቲ ናይ ዕንበባ ጉንጉን ምስ ነበረ ያው ኣብሪ ዘፈፀመ ኣካላት መፅኦም ኣስከሬን ብክብሪ ናብቲ ናይ ቀብሪ ትካ ተመሉ ዝቕበረሉ ቦታ ወሲዶሎ እዚ ይመስል።
ቅድሚ ወይ ድሕረቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሰላማዊ ዶ ነይሩ? ሓለዋ ዶ ይግበር ነይሩ? ከመይ ተጠናቂቑ?
ሓለዋ ያው ደገም ብውሽጢ ነይሩ እዩ። ብርክት ዝበሉ ሓለውቲ ነይሮም እዮም። ያው ትመልሰይ እውን ናብ ስምዒት ኣትዩ ትግራይ ትሰዕር ትግራዋይ ሸነፍ ፍፁመይን ምብርካኸም ወድነቸው ይሞተን ዝብል መፈክራት እውን ይስማዕ ነይሩ። እዚ ሕዚ ያው ናብቲ ስነስርዓት ቀብሪ ምስከደ እውን ብፁእ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦና ሰሰናዊቶም ክምለሱ ከለዉ ሰብ ደወ ቢሉ ያው ከቢድ ንብዓት ነብ እዩ። እቲ ስምዒት ዝነበረ ተረባበሸዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሰራነ ዝተመለ እውን ነይሩ።
ዘጋጠመ ግጭት ይኹን ሰሓቦ ግቶቶ ኣይነበረን ኢልና ዶ ክንድምድሞ ንኽእል?
ኣይነበረን ምስ ያ ክሳብ ዘሰብ ናይ ምርጋ ስራሕቲ ይሰርሕ ስለዝነበረ ብዙሕ ናብ ዝግጅት ኮነ ናብ ካልኦት ጉዳታት ዘብፅሕ ይነበረን ካብ ዘረባ ሓሊፉ ካብ መፈክር ሓሊፉ ዘብፅሖ ጉዳታት የለን።
እቲ ቤተሰብ ከመይ ኣሎ? ከመይ ይፀናና ኣሎ? በዓልቲ ቤቱ ደቁ ከመይ ኣለዉ?
በዓልቲ ቤቱ ያው ኣብ ክብድ ዝበለ ኩነታት እያ ዘላ። እቲ ኩነታት እውን ስለዝረአየቶ ምስ ውሉዳ እውን ተረክባት ዝነበረት ተቀብሪ እውን ዝቀረበ ሓደ ሱ እዩ ምስ እናሃለዎ እቲ ወዲቁና እቲ ነገራት ሱ ስለዝረአየ ብጣዕሚ ያው ድንጋጤ እያ ዘላ። ክካረ እዚ ብዙሕ ናይ ምድንዛብ ባዕርየን የብላን ያው ስሉም ድዮ ብዙሕ ሓዘና እና ከዓብ ዓይነ ኣብ ቅድሚ ዓይነታ ነገራት ክሰት ከለዉ ዘጋጥሚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እቲ ኩነታት ዘሎ ቤተሰብ ያው ድሕሪ ተመሊስን ኣብ ገዛ ናይ ቀበል ጣዕሙ ነገራት ተገይሩ ሰብ ብኸዱ ናብ ገዛ ከይዱ ሰሚዎም እዩ ተመሊሱ ዘሎ
እሞ ንኩሉ ምፅርና ዕንበና ዝተረፈ ነገር ተሃልዩ መልአሉ ሞ ብኡ ክንሰናበት
ዋናታ እዩ። ንሕና ንደልዮ ኩሉ ሰብ እውን ከም ሰብ ዝደልዮ ሰላም እዩ። ሰላም ንክዓስል ፍትሕን ክነግስ እውን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክረባረቡ እኒሄዎ። እቲ ዘገረመ ነገር ከዓ ያው ኩሉ ትግራዋይ ሓዚኑ እዩ። ካብ ትግራዋይ ወፃ ዘሎ ኣጋር እውን ሓዚኑ እዩ። ይኹን እምበር ያው ስሜትና ተቆፃፂርና ክትመፅእ ዝግብኦ ነገራት ንክነዕውት ኣብዚ ኣጋጣሚ ምራክ ክሕልፍ ይደሊ ንመላእ ቤተሰብን ህዝቢ ትግራይን ፅንዓት ያው ይኹን ክብል ይደሊ። ክብረት ይሃበለ
ክብረት ይሃበለ ኣቶ ሰላም
ክብረት ይሃበለ።
ካልኣይ ሪፖርት ትማሊ ተዘኪሩ ዝውዕለ መዓልቲ ናፃ ፕረስ ምክንያቱ ብምግባር ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣብዛ ኣርስቲ ፍሉይ ምድላዋት ይገብረሎ። ንሎሚ ሓንቲ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ኣብ ሃገረ ጀርመን ትርከብ ኤርትራዊት ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋለም ፍሳሐ እያ። መሳርሕትና ኣብርሃም እዩ ኣዘራሪብዋ።
ተመክሮ ኸ ክንጋጥሚና ብኤርትራ ምናልባት ምስትማ ተኣሳሲሩ ዝመፀክ ፅገምትሎም ክተካፍልኒ
የቀኒለይ ኣብርሃም ካብ ግዜ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ንፅፈታት ስነ ፅሑፍን ኣብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን እናጣጠፍ ነይረ ብድሕሪኡ ኣብ ሬድዮ ባና ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ከም ኣዳላዊትን ኣቅራቢት መደባትን ይሰርሕ ነይረ ብድሕሪኡ ኣብቲ ዝኸበደ ቤት ማእሰርቲ ናይ ኤርትራ ዓዳ ቤትን ማይስዋን ን6ዱሽተ ዓመታት ተኣሲረ ነይረ ብሰንክቲ ዝነበረኒ ንጥፈታት ናይ ስነ ፅሑፍን ናይ እዚ ኣይቀረብኩን ኣብ ኤርትራ ናብ ፍርዲ ዘይምቕራብ ከዓ እዚ ከም ንቡር ክሳብ ዝውሰድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣይሕሰብን እውን ናብ ፍርዲ ዘይቀረብ ክልካ ምሕታት ንገዛእ ርእሱ ካልእ ንካልእ መጥካዕቲ ዘቃልዕ ሕቶ እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩነታት ነፃ ፕረስ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል?
እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ እታ ዝኸፍአት ናይ ሰንሱርን ናይ ዜጋታት ድምፆም ሓሳባቶም ብምግላፅ ዝጥቅዑላ ቀንዲ ሃገር እያ። ሓሳባትካ ዘይምግላፅ ወይ ዝተፈለየ ኣተሓሳስባ ኣለካ ተባሂልካ ምጥርጣር ንገዛእ ርእሱን ኣብ ሓደጋ ዘውድቐካ ትወድቀላ ሃገር እያ። ኣብ ዓለም ከዓ ብከምዚ ዓይነት እዚ ኣጋጣሚታት ዝተሰመየት ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ንሰሜን ኮርያ ቀዲማ ካብ 180 ሃገራት መበል 180 ተሰሪዓ ዘላ ሃገር እያ።
ሕጂ ከም ጋዜጠኛ ክትሰርሕ ኣላ ደይ ኤርትራ ውድዓዊ ሸፈነ ዜና ትርክብ ትገብደ ስራሓት እንተለዎ ክትነገር እንተትኽእሊ
ካብ ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር መፂኻ በቲ ዝነበረካ ሞያ ንክትቀፅል ዘሎ ቦታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ መጀመርያ ከዓ ሰርቫይቭ ክትገብር ኣብ ሰይፍ ቦታ መፃሒ ተቐዳምነት ዝርአ። ስለዚ ኣነ ከም ኣብቲ ንጥፈታት ናይ ሚድያ ንጥፈታት ኣይቋረፅኩን ይቅፅል እየ ዘለኹ። በቲ ዝነበረ ንስራሕ ንክቅፅል ግን ብዙሕ ቦታታት ንምስጋር የድልየኒ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ነቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያንን ዘይኤርትራውያንን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንክፈልጥዎ ብዙሕ ፅሑፋትን ብዙሕ ቃለ መጠየቃትን ብምግባር ዝከኣለኒ ይገብር ኣለኹ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓንቲ ናይ ግጥሚ ሓንቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁ ዛንታታት ዝሓቆፈት ካልኦት መፅሓፍን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማሕተም ኣብቂዕ ኣለኹ ክልተ መፅሓፍቲ ማለት እዩ።
ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ ጋዜጠኛታትን መንግስቲ ኤርትራ ንትመሓላልፈ መልእኽቲ ወይ ድማ ምክሪ እንተሎ
ንኤርትራ ዝኣመሰላት ሃገር እዚ ምክሪ ወይ ሓሳብ ምሃብ ከቢድ እዩ። ኣብ ትግርኛ ምስል ኣሎ እንዳፈለጠ ዝደቀሰ ንቕኒቕካ ናይ ሰምዕ ዝብል ኣሎ። ስለዚ ንኤርትራ ዝኸውን ወይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝኸውን መልእኽቲ ኣለኒ ኢለ ኣይሓስብን እየ። ግን ካልኦት ሃገራት ብተዛማዲ ዘሓን ዝኾነ ኣነባብራን መሰል ምክባር ናፅነትን ዘለዎን ሃገራት በቲ ናተን ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ገይረን ኣብ ኤርትራ ይእሰሩ ይኮኑን ዘለዉ ሰባት ይሳቀዩ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ገለ ፀቕታ ክግበር ፃውዒተ የቕርብ ምክንያቱ ነዚ ስርዓት እዚ ነዚ ዜጋታት ዘሳቅ ዘሎ ስርዓት እየን መንግስቲ ኢለን ዝፅውዖ እሞ ስለዚ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት ብምግባር እቲ ህዝቢ ድምፂ ክስማዕ ስቃያ ክፍለጥ ኣበርክቶ ክገብራ ካልኦት ሃገራት ይፅውዕ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝምልከት መልእኽቲ ግን ይብለ እዩ
ይቀኒለይ ክብረታብለይ ጋዜጠኛ ይርጋለም ፍስሓ
ምክንያት መዓልቲ ፕረስ ዝተዳለወ ሕፅር ዝበለ ቃለ ምልስ ይርጋለምን ኣብርሃምን ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ሳልሳይን መወዳእታን ሪፖርት ንኣዲስ ኣበባ እዩ ክወስደና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ኣስታት 4 ዓመታት ስልጣን ንምስ ተረከቡ ነፃነት ሚድያ ንምርግጋፅ ቃል ኣትዮም ነይሮም ምስ ሓይልታት ትግራይ ኩናት ምስተላዕለ ግና ብዙሓት ጋዜጠኛታት መፍርራሕን ማእሰርትን ኣጋጢምዎም እዩ ካልኦት ጋዜጠኛታት ድማ ካብቲ ሃገር ተሰዲዶም እዮም ይብለና ኣሎ ሄንሪ ዊልኪንሰን ሪፖርተርና እዩ ነዚ ድማ ገብረ ገብረ መድን
ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ 4 ዓመት ስልጣን ምስ ሓዙ ንነፃነት ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኣብ ፓሪስ መደብሩ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ዓለምለኸ ኣሕዛዊ መዐቀኒ ነፃ ፕረስ ብ4 ደረጃ ሓፍ ኣቢልዋ ነይሩ ንዓሰርተታት ዓመታት ብዝፀንሐ ናይ ሚድያ ዓፈና ንእትፍለጥ ሃገር ግዙፍ ዝላ ነይሩ ኣብ መወዳእታ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይ ተዋጋእትን ኩናት ካብ ዝጅምር ግን ኢትዮጵያ ደረጃኣ መሊሱ ኣንቆልቁኢሉ ኣሎ ናይ 2022 ዕለት ነፃነት ሚድያ ምክንያት ብምግባር ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ስርሖም ንምዕያይ ማዕረ ክንደይ ነፃነት ከም ዝስምዖም ብቅንዕና ተዛሪቦም ኣለዉ ንኣሶሽትድ ፕረስ ዝሰርሕ ኤልያስ መሰረት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ኢትዮጵያ ነፃነት ፕረስ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ ይርከብ ይብል
Overall, I can say that lack of professionalism and also extreme views have...
ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሕፅረት ሞያተኛን ፅንፋዊ ኣረኣያን መፍለይ ምልክት ሚድያ ኮይኑ ኣሎ ክብል ይኽእል እየ እዚ ንኽልወጥ መንግስቲ ሰብ ሞያ መራኸቢ ብዙሓን ስርሖም ብናፅነት ክሰርሑ ክፈቅድ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ እዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክልባትን ምፍራሕን ማለት እዩ
ኣሰግድ ሙሉጌታ ብመንግስቲ ኣብዝውነን ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣቕራቢ ረድዮ እዩ ንሱ ብድምር ኣብ ቀረባ ዓመታት ነፃነት ፕረስ ተመሓይሹ እዩ ይብል ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንኩሎም ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰር ትፈቲሖም ድሕሪኡ ግን እቲ ምዕባለ ተቐልቢሱ ብመሰረት ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ 46 ጋዜጠኛታት ምእሳሮም ዝሰነዱ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ እታ ዝኸፍአት ኣሳሪት ጋዜጠኛታት ይገብራ ብመንግስቲ ዝድገፍ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሲቪል ዝተኸደኑ መኮነናት ዝኣሰርዎን ዛጊድ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥን ጋዜጠኛ ጎበዜ ስሳይ ብዝምልከት ትማል ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝኽፍትኡ ገሊጹ ኣሎ ካሊእ ጋዜጠኛ ኣሚር ኣማን ኪያሮን መሳርሕቱ ቶማስ እንግዳን ኣብ ሕዳር ተኣሲሮም ኣብ መጋቢት ተፈቲሖም ንናይቲ ሃገር ሕጊ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ኩናትን ሕጊ ፀረ ሽበራን ብምጥሓስ ጥፋኣተኛ ኮይኖም እንተተረኺቦም ሕዚ እውን ማእሰርቲ ይፅበዮም ኣሎ ኣሰግድ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ሕወሓት ምስ ዝዓብለሎ ቅድሚ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነበረ መንግስቲ ብምውድዳር ምምሕያሻት ይረኣዮ
Lots of stifling systems, there was censorship, there was beating of journalists, there was lots of...
ብዙሓት መሕነቆታት ብዙሕ መመያ መውቃዕቲ ጋዜጠኛታት ነይሩ ሎሚ ምዕንባብ ሚድያታት ዩቱብን ኦንላይንን ንርኢ ኣለና ከምዚ ዝበለ ክትሰምዕ ፅቡቅ ነገር እዩ
ስሳይ ሳህሉ ኤዲተር ናይ ውልቂ ጋዜጣ ደ ሪፖርተር እዩ ናይ ውልቂ ሚድያ ካብ መንግስቲ ዘጋጥሞም ዕንቅፋት ብዝምልከት ከምዚ ይብል
My experience and my friend from public media experience is totally different. But as a private...
ናተይ ተመክሮን ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ዝሰርሑ ሰሙያ መዛነታተይ ተመክሮን ፈፂሙ ዝተፈለዩ ከም ስራሕተኛ ናይ ውልቂ ሚድያ ንዓይ ሓበሬታ ንምርካብ ከቢድ እዩ ኣብ ሓደ ቐሊል ዜና 10 ናይ ስልኪ ደወል ክረክብ እኽእል እየ
ድሕሪ 10 ናይ ስልኪ ምድዋል ናይ መንግስቲ ምንቅስቓሳት ብዝምልከት ንዕኡ ዘድልዮ ሓበሬታ ከምዘይረከብ ሲሳይ ይገልጽ
እንተ
ደውልካሎም እውን ዝኾነ ይኹን ኣፋፍኖት ኣይህቡናን ደብዳቤ ንጽሕፈሎም እሞ ኣይዛረቡን ኣመወዳእታ እቲ ዜና ምሳውፃናዮ ናብ ቤት ፅሕፈትና ይመፁ ሓ ሓሊፉ ድማ ስልኪ ይድውሉ እሞ ብቓሎም ይበኣሱኻ ሓበሬታ ይህቡና ወይ ኣይህቡናን
ርእቶ ውሃብ ቃል መንግስቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ብመሰረት ዳሕረዋይ ኣሃዛዊ መዓቀኒ ነፃነት ፕረስ ዓለም ኢትዮጵያ ኣብ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝነበራ ደረጃ ብ13 ነክያ ኣብ መበል 114 ተሰሪዓ ትርከብ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምኽንያት ኣብዚ ሰሙን እዙ ዝተኸብረ በዓል ኢድ ኣልፈጥር ዝምልከት እዩ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ደው ኢሉ ንክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪቡሎ ጀሚላ ሸምሰዲን ካብ ዓዲ ጎሹ ዝተፈናቐለት ተማሃሪት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክትከውን ከላ ሰዒድ ዓብደኑር ድማ ካብ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ተመሪቑ ኣብ ኣስመራ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ተዋፊሩ ይርከብ ሰላምታ ይለዋወጥ ኣለው
እዚ ሙባረክ ዓለይና ወዓለይኩም
ኩሉ ሰነ ወንድ ጠይባ ያ ሓቢባ
ሽክረን ጀዛኪላ ሙሃይረን
እንሻላ ንትላጋ ኩል ጀበል ዓረፋት
ግርም ብከምኡ እንኳ ኣፀሓና እንኳ ኣፀሓኩም ብዝብል ምእቶም ይጅማርኩም እውን ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እስኪ ብጀሚላ ክጅምር ሙሉእ ሽምኪ
ሽምሪ ጀሚላ ሸምሰዲን ይበሃል ዝመፀ ከሎ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከምወራ ከባቢ ኮይኑ ሕጂ ዘለክሉ ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ዘለኹ ዒድ እውን ረመዳን እውን ናብ ዝሕሪተ እየ
ስዒድ ኣበይ ከም ዘለኻን ሙሉእ ሽምካን
ስዒድ ዓብደኑር ብርሃን ይበሃል ተቐማጢ ስመራ ኮይነ ካብ ገዛ ንዳሓፊሻ ማለት እዩ
ግርም እዚ ዒድ ኣልፈጥር ከመይ ሕሊፍኩም እስኪ ካብ ገዛኹም ጀሚርኩም ክሳብቲ ናይ ሓባር ስግዳን ከመይ ከም ዝነበረ ጀሚላ ብኣኸ ክጅምር ካብ ኣዲስ ኣበባ
የምስግን ተወልደ ከም ዝፍለጥ ወርሒ ሮሞዳን ካብተን 12 ኣዋርሕ ሓንቲ ወርሒ ናብ ወርሒ ጦም ኢና ንሕልፎ ስለዚ ከዓ ብፍላይ ከዓ ወርሒ ሮሞዳን ክመፅእ ከሎ ናይ ሕዝነት ወርሒ እዩ ፅቡቅ ካየር ነገር ዝሰርሐሉ ነገራት እዩ ካብ ስማ ነገር ተሰብዘካ ኣብዚ ሓንቲ ወርሒ ውሽጢ ፅቡቅ ነገራት በቲ ዘለክ ነቶም ዘይብሉን ብምሕጋዝ ይኹን ካልእ ነገራት ብምግባር ኢካ ትሕልፎ ስለዚ እዛ ወርሒ እዚ ከዓ ዝያዳ ኢና ንፅተ ምክንያቱ ካብ 12 ወርሒ ሓንቲ ወርሒ ስለዝኮነ ድማ ማለት እዩ ዝያዳ ኢና ኣብሊትና ኢና ንፈትዋ እውን ኣዝና ኢና ውን በቃ ነሳ ክትመፀና ውን ብጣዕሚ ኢና ንህንቆ ስለዚ ብፅቡቅ ዝኮነ ሮሞዳን ኢና ሓሊፍናዮ ዒድል እውን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኩነታት እዩ ና ሓሊፍና ዘለና ናላሽ ሓደሓደ ነገራት ተፈጠረ ነይሩ እዩ ዝኾነ ግን እያ ነዚ ኬክ ኮነና ፅቡቅ ዝኮነ ዒድል ኢና ሓሊፍና ትወልደ
ፅቡቅ ጀሚላ ሕራይ ናብ ኣስመራ ኸ ሰዒድ
ብጣዕሚ ደስ ትብል ኣብዳመቸና ንሕልፍ ዘለና ካብቲ ኣዝዩ ዝገርመካ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናሉ እዋናት ብፍላይ እዚ ክልጣዕሚ ዝሕለፍናየ ደስ ተይብል እዋናት እዩ ነይሩ እዚ ግን ብጣዕሚ ካብቲ ዝሐጉሰካ ነገራት ምስ ዝራና ምስ ደቅና ተክቢራ እናገበርና መስጊድና ሰጊድና መፅና ኣደባባይ ማለት እዩ ካብኡ ተመሊስና ምስ ዝራና ፅቡቅ ንሕልፎ ኣለና ገዛውትና ዝራና ኩሎም ቤተሰብና እንዳዝዛወርና ስፔሻሊ ንሕ ዘለና ስፔሻሊ ከ ካብቲ ዝሐጉሰካ ነገር ኣብ ገዛመናሓበዛ እስላምናን ክርስትያናን ብሓባር ዝነብር ሰባት ኢና ካብቲ ኣዝዩ ዝገርመካ እቶም ክርስትያን ክሞር ካብቶም ምስልምና ኩሎም ዒድ ሙባረክ እናበሎ ክዛወሩካ ከሎ ትደስ ዘብል ኣውዳመት ጌርና ንሕልፎ ኣለና ማለት እዩ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸ ከመይ ኣሎ ብኸመይ ተሕልፎ ብኸመይ ተብዕሎ ኣለኹም ጀሚላ
ተወልደ ባስዒድ ክበፅሕ ከሎ ምድያር ዘሎ እዩ እንኳዓ ዝሕኩም ኢልካ ኢድ ሙባረክ ኢልካ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ሓደ ገዛ እናኸርካ ብፍላይ ቤተሰብ ንድሕዳ ሃልዮም ኮይኖም ግድን ቤተሰብ ዘይኮነ ትፈልጦሰብ እውን ካሊካ ሓውካ ኸይልካ ክሳብ ብተለይ ዒድ ኣልፈጥር ክሳብ ሸዋል ዒድ ዝበፅሕ ሰሙን ሙሉእ እናተዛየርካ ንኣየር ከኢካ ትሕልፎ እዚ ንሕና ብወገነ ብፅቡ የሕልፈ እዮ ተወልደ
ምናልባት ቁርብ ኣድና ብልኪ ገለ ትንክፍ ዘብልክ መስለኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝሓለፈ ሶኒ ብሓባር በዓል ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ዝግብረሉ ነበረ ምስእውን ኣብ ስታድዮም ኣብ መወዳእታ ብፅቡቅ ከምዘይተወደ እዩ ዝኾነ ዕግርግር ከም ዝነበረ ሽሕኳ ናይ ሞት ሓደጋ እንተዘየስዓበ ካብኡ ድሓንዲኹም ብዛዕባ ቁርብ እንዳክትብሉ ትኽእል
ብሚድያታት ዓለም ሽፋን ክወሃብ እዩ ተባሂሉ ኩሉ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ናብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ንክመፅእ እዩ ተገይሩ ብፍላይ ኣነ ዝነብረሉ ሰፈር ከዓ ናይቶም ኣብኡ ዝነበርና ናብ ስታድዮም ንኸዲና ተገዲድና ኣነ ኳ ናብቲ ስታድዮም ንምኻድ ዕድል ኣይረከብኩም زخون اگر نکام تیز گلیت که از لایون رمضان ورد اکوابی بزیف نای ایت آفتر نای ایت آف پروگرام پلی زنبره نرو حد حد سکوت از دیپونو نسی زنبره جواب نه نمجبزاز وی خعاد مزحال زعاتم اون تو شکام زی مرتب زی حبتم تو اصل زنبره میو اتی ایدی سالات ایدام زنبره حد ترف عاتی گیرو ما بکلای را کعب لوان اتی زیس معنای و اترگر کل عام کیلو بزیف ون پلای هت آون تیز حاتی آون تیز تفولو کنداد نیرو بوليسي ونا تلكاس استقايه ونير بدهونا جن اسعد بدهونا دباب نحيي اليوم ذكى علىهم جيرم يوم بدهونا جن تمر داتا جن تمر داتا جن برجن بدهونا يحلفوا بوليسهم ولا كان تزحلة أجمع داتا جن في قطع طرف إليه ثم في المحبرة شلون بسلام نبوزوك من الأسئلة
نعم أسمرة نعم سعيد كحلف سعيد زي عيد الفطر انت ما قلت له السلام اب منغوس بتاعت ايثيوبيان ايرتران فلاي ابكلت غرايز لوص اغامات نريو لنا زهز بزي بسلام نخنبر نخفاقر مع سلام نخملس كم بحولنت انت عن صلوت تقربو مالبات زيدكم نعوز ملكات زونه فليز ولاي اتكرو ويتامتا يغبر دو
يا انت يا خنا كانت لي السلام زلو كله انا ولاتي او دعمتا تكون قلت بك كانت كما قرو يوتك تستمع قرو عند كينكا سلام الفقر كل وقا كل جديد مني كل جديد من صلاتنا السي سلام الفقر نحرا له كل جديد تبو هي وجهك تحلف تبو او دعمتك تبو تحلف كل نقرات مالك اذا شوي كل جديد صلاتنا سلام كوننا سلام كينو خلاتنا في نورمال جوت كنتي علامات لو كنا في النبري من بلي شيخ صلاتنا
جميله مودعتها كمزيا قديمة عربكو حتو من السلام زملكة انتايم الاقتل لكي بفلاي زبوت قرائي عب زخفة اقناتات كمزلو يزقل لزلو سلازي عمونكو زبوتات ايثيوبيان ايتران نار سلام نايم ملاس سألوتكم انتايم السل التمليتكم انتايم السل بوغل ود اوه
تولد السلام خلينا يوقع خمزلو نباش عبدي زلنا سباس انتولتان خل انا كنت قبطني لزقل لزقلقا قابل عرب تقرائي ناسي قابل فليس بوتا عدوش كنتبال بوتا اي ناسي الذي تدرى أبويا مدركه بين يازي عيد خلفات جديدة نلاقي صوت مصابات الذي نور يومكم تأثم خلفات إلى ذلك فلذي لا يتلم وقا خندينا يتعمت مخانا عبد نسر يشاركي نزخان رمضان كأسف الله عبد أصنان دين عمتات نور حاج أكل فنجزيز أكل لذي تدرى أبويا خندي كبير عاد أو خمد الله مرئي لنا رمضان نزخ الله خسلت معاكنا لعلي فتك آيان يبلكاني يتدر المسكين كان حليفة قمت تقوم عايزة خيالنا جان ازي حيالنا حالينا كم تقوم تجدينا زلنا جان ازي قابر ردي وطاي قمت خنا ازاي ازاريكا جان زيادة بالله خاعد فأبي زلنا بحضر الصاب اتانا يسلام وزع زيادة اندي واسم عوراد زلنا فلذي عب كبرا زلنا هزبنا الكوان عاد اول جرس الفعاد اتو سلام عبي زلنا او نخنفت كلنا زيادة اخنا برسي اخنا زلنا لنا اتو زلنا فلا لينا حادة بمزة ياخلوكم كنبلك نخال لنا
سبق مهرای سعیدن جمیلان نلبات باتی جمهور کمو نهی سلام تا باتی مفصلی دباب زللو نهی سلام تا ملوات ون چاکت به حال تخلی خم معصوی
جمیل عطی انشالله سلام کنو به حوار اید اسمران مقرن کنن علی برن انشالله کل شکرات نه تو دیو رب العالمین زخو شکر و دیو به حوار مقرن اسمران علی برن انشالله حبیبه
إن شاء الله بإذن الله سعيد لأنهم وفيت سعيدي حدا عن القرآن قرآن حدا عن تحت أسباب الله بزير كرام بزير كرام بحدو فإننا بعلي الوجيزي إلى نصرون نوم كميتي بذلك تأمين من الله بيست القرآن تدرحان عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير كتب للي سعيد
آمين إن شاء الله أجمعين يا حبيبة كل سنة وانت يوم موس كل بسك خيم تدرحان حبيبة
شكرا 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 جزاك الله خيرا
سعيد عبد النور كاب أسمرة جميلة شمس الدين كاب أديس أبابا رؤس عيد دقنا يقني اللي بسم سمعتي دمس أمريكا
يقني اللي تولدنا
شكرا شكرا جزاك الله خيرا
كوراتنا نحن ون تولدنا أكاشونا الزنا نمسكن نسخاتكم ون سلازتخطات لكم منا كبرت حبلنا صباح حمص خن الرهابنا سلام حدروا